Mä ajattelin sellaista asiaa, kun mä oon kuullut teistä hyviä uutisia, että tämä seurakunta on semmoinen lähettävä seurakunta. Teillä on ollut kautta vuosikymmenien lähetystyöntekijöitä tuolla eri puolilla maailmaa ja tälläkin hetkellä on. Niin sen takia mä ajattelin ihan rohkaista teitä. Varmaan te olette kokenut siunausta seurakunnan elämässä. Ja no aina niitä on toisinkin päin, mutta kuitenkin me tiedämme, että kun Jeesus antoi lähetyskäskyn, menkää kaikkien maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, niin ei tätä käskyä ole peruttu. Ei kukaan ole sanonut, että ei se ole enää voimassa, vaan se on niin ja aamen tänäkin päivänä. Ja se on meidän tehtävämme ja seurakunnan tehtävä tehdä lähetystyötä tuonne aina maailman ääriin asti. Sen takia mä luen teille täältä Jobin kirjasta luvusta 28. Hopeallakin on suonensa ja löytöpaikkansa kullalla, joka puhdistetaan. Rauta otetaan maasta ja kivestä sulatetaan vaski. Tehdään loppu pimeydestä ja tutkitaan tyystin kivi, jonka synkkä pilkkopimeä peittää. Sitten jae 6. Sen kivissä on safiirilla sijansa, siellä on kultahiekkaa. Polkua sinne ei tiedä kotka, eikä haukan silmä sitä havaitse. Sitä eivät astu ylväät eläimet, ei leijona sitä kulje. Siellä käydään käsiksi kovaan kiveen, ja vuoret mullistetaan juuria myöten, kallioihin murretaan käytäviä, ja silmä näkee kaikki naiset kalleudet. Tämmöinen raamatun paikka minulle tuli mieleen, ja nimenomaan tässä, kun puhutaan tällaisesta kultahiekasta, ja käydään käsiksi kovan työhön. Mehän tiedämme, että ihmissielut on tosi kalliita ja kallisarvoisia. Vaikka he eivät ole Kristuksen omia vielä, mutta he ovat Jumalan silmissä tosi kalliita. Ja voisin verrata niitä, niin kuin tässä sanottiin, että kivissä on safiirilla sijansa ja siellä on kultahiekkaa. Ja mä katson tuo safiirikin, se on tosi kaunis kivi, sinertävä. Ja tietysti kultahiekka, niin se on sitä arvokasta, mitä voi olla. Ja sitten tässä sanottiin, että tiesimme, työ on raskasta ja tehdään loppupimeydestä. Kaikki me tiedämme, että lähetystyö eikä työ kotimaassakaan, ei se aina ole helppoa. Ja työ voi olla hyvinkin raskasta, monellakin tavalla. Ja kun tässä sanotaan, että tehdään loppupimeydestä, niin siinähän se ongelma sitten onkin, koska pimeys ei tykkää siitä, että valo tunkeutuu pimeyteen. Ja sen takia tulee se vastavoima vastaan. Koska eihän pimeys voi koskaan käsittää tätä valkeuden asiaa. Ei voi käsittää sitä, että valo tunkeutuu. Ja Jeesus Kristushan on tämä valo. Ja sen takia tässä sanotaan, että tehdään loppu pimeydestä. Ja me tiedämme, että erikoisesti lähetyskentillä tämä pimeyden voima, se on niin konkreettinen. Olemme olleet Tansaniassa monta vuotta ja silloin nuorena oltiin vielä tuolla Indonesiassakin, niin tiedämme, että vaikka täällä Suomessa on näitä vastavoimia, mutta siellä niitä on vielä enempi. Jos ajatellaan, meidän ja teidänkin lähetit ovat tuolla Thaimaassa, se on se buddhalaisuuden henki, se on tosi voimakas. Ja se uuvuttaa ja se väsyttää lähettejä ja sen takia meitä tarvitaan. Että me rukoillaan heidän puolestaan, että he jaksavat siellä kentällä tehdä sen tehtävän, mikä heille on annettu. Ja meillä on paljon konkreettista kokemusta siitä, että mitenkä valo tunkeutuu pimeyteen. Niin siihen tulee se vastakkainasettelu ja pimeys ei voi sitä hyväksyä koskaan. Mä voin kertoa yhden esimerkin. Meillä oli Tansaniassa eräällä kylällä tämmöinen hengellinen tilaisuus. Ja se oli sellainen aika kaukana siellä kylillä. Ja siellä asui tämmöinen paimentolaisheimo. Ja siellä oli tullut uskoon tällainen mies. Hänen entinen nimensä oli Brekki, eli Jarru. Mutta sitten kun hän tuli uskoon, niin hän sanoi, että hänen pitää muuta. Hän ei halua olla Jarruna enää, vaan hän otti nimen Samuel. Ja hän oli niin kuin tavallaan evankelista siinä kylällä sitten. Ja mä muistan sen tilaisuuden, kun meillä oli siellä, kokoonnuttiin koulun luokkahuoneessa siihen aikaan. Niin se oli tosi niin kuin sellainen valtava kokous. Me sitten kokouksen lopuksi ylistimme ja rukoilimme ja kiitimme. Ja tuntui, että Pyhä Henki vaikutti tosi paljon siinä joukossa. Ja se oli sellainen hyvin niin kuin herkkä tilanne ja rukoilimme siellä oikein voimakkaasti. Niin ajatellaan, että pimeyden voimat ei tykännyt siitä. Vaan sillä aikaa, kun me rukoilemme silmät kiinni ja ylistämme Jumalaa, niin ulkona on tämä evankelistan polkupyörä ja joku käy sen varastamassa sillä aikaa. Ja sitten kun kokous oli loppu, niin hän sitten tuli kertomaan meille, että minun pyörä on nyt varastettu. Ja tietysti se toi semmoista surullista ajatusta, että voi hyvä Jumala, että miksi? Koska heillähän pyörä on yhtä arvokas kuin meille auto. Ainakin siihen aikaan oli. No ei mitään, rukoiltiin sitten, että löytyisi se pyörä ja saisi varkaan kiinni. Ja sitten myöhemmin kuulimmekin, että he olivat lähteneet etsimään jostain majasta se pyörä oli löytynyt ja varas myöskin siellä. Ja koska nämä evankelista ja nämä ihmiset oli uskossa, niin he eivät tehneet tälle varkaalle mitään, vaan sen tavan, maan tavan mukaan varkaalle häntä käsitellään tosi pahasti ja jopa niin pahasti, että hän voi kuolla. Mutta kun nämä veljet oli uskossa, niin he opettivat tietysti hänelle, että näin ei voi tehdä eikä saa varastaa ja saivat pyörän takaisin ja olivat siitä kiitollisia ja onnellisia. Mutta siinä näkyy sen, että kun Jumalan henki vaikutti siellä kokouksessa oikein voimakkaasti, niin ulkona tapahtui sitten ihan tämmöinen paha teko. Mutta näin se on. Siellä on kultahiekkaa ja kallioihin murrutaan käytäviä. Näinhän se on, että työ on välillä kovaa. Ei sitä tehdä vaan, että halleluja lauletaan ja mennään ihanasti eteenpäin. Kyllä välillä on, tuntuu tosiaan, että oikein niihin murretaan käytäviä niihin kallioihin, että nämä ihmissielut löytyisi sieltä kallioiden onkaloista ja he voisivat kokea sen pelastukseen. Äiti Teresa on sanonut aikoinaan, että ei sillä ole merkitystä, kuinka paljon teemme, vaan kuinka paljon osoitamme rakkautta tehdessämme. Ja mä uskon, että sillä on vaikutusta myöskin meidän elämässä, kun me teemme Jumalan valtakunnan työtä, että Jumala saisi rakkautta osoittaa meidän kauttamme tälle maailmalle ja löydettäisi sitä kultahiekkaa sieltä niin täällä kuin tuolla lähetyskentälläkin. Ja mehän tiedämme, että Jumalan sana on se, joka murtaa myöskin kallioita. Ja se voi mennä sinne aina kallioihin asti ja löytää sieltä onkaloista sitä arvokasta ihmissielua, joka on kuin kultahiekkaa. Mutta todella se tarvitsee paljon rukousta. Ja sitä me saamme Jumalan armosta tehdä. Ja tosiaan kun ajatellaan koko maailman laajuisesti evankeliumistyötä, niin kaikki ihmissielut ovat yhtä arvokkaita. Ovat he sitten Afrikassa, Aasiassa, Australiassa, Amerikassa tai täällä Suomessa. Kaikki ovat yhtä arvokkaita Jumalalle. Ja Jumala on kuollut. Jeesuksessa Kristuksessahan Jumala lähetti poikansa maailmaan ihan jokaista varten. Joskus olen ajatellut, että mitähän se Jumala oikein ajattelee. Kun ihmisiä niin kuitenkin vähän tulee uskoon. Ja kuitenkin on näin arvokas asia. Ihan valmis meille. Ja että kun ihmiset tajuaisivat sen, että miten valtava asia tämä uskon asia on loppujen lopuksi saada sydämeen syntien anteeksi saaminen ja rauha Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta meidän tehtävä on tosiaan, niin kuin täällä sanotaan, että murretaan sinne käytäviä ja että siellä on sitä safiirilla sijansa ja siellä on sitä kultahiekkaa. Jumalan silmät tarkkailee kaikkialla maailmassa ja meidän tehtävä olla siinä pienenä linkkinä, että nämä kultahiekat löydetään sieltä, missä ne sitten ovatkaan, kallionkoloissa, erämaissa tai missä tahansa. Koska mehän tiedämme, että ajatelkaa, kun se kulta, kun me on joskus nähty tuolla Tansaniassa, kun ne on sieltä kaivaa sitä kultaa, niin ei se ole niin kiiltävää, mutta kun se kerran näimme, kun se panti oikein tuleen, se kultahiekka, se oli kääritty semmoiseen lehteen ja sitten pantiin tuleen, niin se kun avattiin se lehti, niin se kiilsi se kulta kauniisti. Ja se oli todellista kultaa. Kyllä ihmissielut on kalliita, todella kalliita. Joskus ei edes pysty niinku ajattelemaan eikä arvioimaan sitä, miten kallis ihmissielu on. Mutta Jumala meitä auttakoon ja armahtakoon, että Jeesuksen Kristuksen veri saisi puhdistaa tuolta kallion koloista nämä hiekkajyväset myöskin, että silloin ne vasta loistaa, kun ne saavat ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena pelastajana ja vapahtajana. Ja silloin on ilo taivaassa. Ajatelkaa, miten hienoa se on, että tämä kultahiekka, kun se saa oikein puhdistua Jeesuksen Kristuksen veressä, miten valtavasti se voi loistaa aina silloin Jumalan valtakuntaan asti. Sen tähden, ystävät, jatketaan työtä, tehdään työtä, mutta levätään välillä. Mutta Jumala siunatkoon teitä ja antakoon teille kaikkea sitä armaa, mitä te tarvitsette, kun etsitään tuolta kallion koloista sitä kultahiekkaa, että monet tulisivat vielä löytämään Jeesuksen Kristuksen oma elämää.
Tuota olisi paljon mielessä viime yönä, kun mä kyllä, että yöllä saa aina ne parhaat saarnat, mutta kun mä oon viikon jo näitä kirjoittanut, jos arvaatte kuinka monta kertaa mä oon sen parannellut ja nyt te kuulette sitten, minkälaista se voisi olla, mitä mulla on ollut mielessä. Eli mä luen toisen Mooseksen kirjan luvusta 24. Ja siitä vähän enemmän. Mutta ensin nämä muutamat ensimmäiset jakeet. Herra sanoi Moosekselle, nouskaa Herran luo, sinä, Aaron, Nadab, Abihu ja 70 Israelin vanhinta. Kumartukaa kasvoillenne maahan, ollessani vielä etäämmällä. Sitten Mooses lähestyköön yksinään Herraa, mutta muut älköön tulko lähelle. Kansa älköön nousko vuorelle hänen kanssaan. Ja sitten kolmas Mooses palasi vuorelta. En mä nyt teologisesti ole millään tavalla tutkinut Moosesta, mutta kun meillä nyt on varmasti kaikilla muistoa vähän Mooseksen lapsuudesta ja niistä ajoista, kun hän pääsi tähän valtavaan tehtävään. Siellähän oli Abraham ja Iisak ja Jaakob, Jaakobin poika Joosef, joka sitten erinäisten vaiheiden kautta tuli Egyptiin. Joosef teki paljon hyvää, mutta sen ajan faarao, kun kuoli, niin sanotaan, että ei tiennyt Joosefista enää mitään. Tavallaan niin kuin Joosefin työ, ne unohtuu tältä faaraalta. Kansa kärsii. Ja aina vain kärsii, ja sitten Mooses päätti, tai faarao päätti, että tapetaan kaikki hebrealaiset poikalapset. Kaikki poikalapset, olisi vaan, niin kansa ei pääse lisääntymään. No, mitenkä ollakaan sitten Mooseksen äiti tekee arkun, kaislaa arkun, laittaa sen sinne Niilin virtaan suvantoon paikkaan, koska faarao tytär oli siellä pesulla palvelijoiden kanssa. Se on muuten virran mukana mennyt sun arkki mukana. Siellä suvantopaikka. No tämä Faaraon tyttären palvelija sitten nöytää tämä arku sieltä. Ja niin Mooses pelastuu. Ja kun mietimme niin kuin Mooseksen elämää, niin siinä on kolme vaihetta. Ensimmäinen on se 40 vuoden jakso Egyptissä, hovissa, erittäin hyvissä olosuhteissa. Sitten hän surmaa jossain vaiheessa yhden egyptiläisen ja pelästyy siitä, että jospa se tulee tietoon, niin hänen käy huonosti. Hän lähti maan pakoon. 40 vuotta, toiset 40 vuotta, tai ei, ensimmäinen 40 vuotta maan paossa, mutta siinä on 240 vuoden jaksoa sitten. No Herra näkee, että Israelin kansa kärsii siellä. Ja Moosekselle sitten tuli se palava pensas, jossa hän näki Jumalan. Herra sanoi hänelle, että mene vapauttamaan kansani orjuudesta. Mooses menee, tapahtuu ne 10 ihmettä, kansa pääsee lähtemään. Ja nyt on kolmas 40 vuoden aikajakso. 40 vuotta kesti Egyptistä luvattu maa. Ja Mooses ei päässyt luvattu maahan. Vaan sanotaan, että Jumala vei Mooseksen sinne jonnekin vuorelle. Katsele sitä aluetta, minkä minä olen teille luvannut. Ja minä tulen antamaan sen teille. No, mutta muutama väitöksiä tästä vaelluksen vaiheesta. Tästä voisi paljon semmoisia pieniä osioita löytää, mutta mä haluan mennä vähän nopeammin. Siis Mooses oli tosi, sanotaan, no kuuluisakin, mutta hänellä oli paljon erilaisia vaiheita. Ajattelepa sitä, kun Egyptistä lähdetään. Varmaan tiedätte, että sieltä lähti noin 600 000. Mä nyt ihan tarkkaan, oliko ne niitä 20-vuotiaita, yli 20-vuotiaita miehiä. Sieltä lähti naisia, lukematon määrin lapsia, sieltä lähti orjia, sieltä lähti palvelijoita, sieltä lähti karjaa. Ne arvioi noin yli 2 miljoonaa, puolet Suomen väestöstä lähtee Egyptistä. Ja sinne erämaa. Siinä on erämaa. No, suunta piti olla itä, eli luvattu maahan. Ja jos suunta olisi ollut itä, niin kuin nyt ymmärretään, että se olisi ollut paras mahdollinen, se olisi mennyt muutamassa päivässä, mutta kun siellä oli sitä karjaa ja lapsia ja kaikkea, niin se olisi voinut kestää jonkun viikon. Mä nyt olen arvioin mielessä. Mutta miten kävi? Ne lähti etelään. Et minä ymmärrän, miksi ne lähti etelään. Äläkä kysy multa. Et jos tiedät, niin sano mulle. Ne lähti etelään 2 kuukauden kuluttua siitä, kun ne lähti Egyptistä. Ne oli Siinain vuorella. 2 kuukautta. Raamattu sanoi, että 3. kuukautena Jumala kutsui Moosesta sinne vuorelle. 3. kuukautena. No löytäisi vähän enemmän Mooseksi. Ja meidän Herramme Jeesus, hebrealaiskirjeestä. Täällä on hebrealaiskirjeen 3. luku. Ja siitä muutama jae. Sen vuoksi, pyhät veljet, te, jotka olette osallisia taivaallisesta kutsumuksesta, te ja minä, kiinnittäkää mielenne tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen. Mä nyt vaan näin sivuhuomautuksena kerron teille, että mä olen joskus puhunut aika paljon ilmestysmajasta. En niin kuin Juhani ilmestyskirjasta. Että en mä ole läheskään niin hyvä kuin Juhani. Mutta mä oon yrittänyt ilmestysmajaa. Mikä siellä on kaikista tärkeä? Ja sä voit sanoa, että joo, se on polttouhuri, alttari, kyllä. Mutta siellä on tärkeintä ylimmäinen pappi. Ylipappi, joka meni kaikkein pyhimpään kerran vuodessa. Täällä sanotaan näin. Kiinnittäkää mielenne tunnustuksenne apostoliin ylimmäiseen tai ylipappiin Jeesukseen. Hän on uskollinen asettajalleen, niin kuin Mooses oli koko hänen huoneessaan. Mikä oli Mooseksen huone? No voidaan ajatella, että se on 40 vuotta, ne sadat tuhannet, miljoonat ihmiset. Mooses avaisi heidän keskenään, jako oikeutta ja niin poispäin. Kaikkia sitä israelilaiset teki vääryyttä ja teki syntiä ja palvelivat epäjumalia ja kaikkia. No siellä on montaa, te tiedätte nämä monta asiaa Mooses sai hoidettua. Ja mä muistan yhdessä vaiheessa siellä vähän myöhemmin, kun Jumala sanoi, että kuule Mooses, nyt mä oon täydellisesti kyllättynyt tuohon kansaan. Mä en jaksa enää katella sen vikurointia. Anteeksi, kun mä puhun Jumalasta tällä. Mitä Mooses sanoi? Joo, pyyhkäse pois. Jumala, että sinä yksin jäät. Pyyhkäse pois. Tuho kaikki. Mutta Mooses sanoi, että kuule Jumala. Jos tuo kansa, jonka autoit lähtemään orjuuden pesästä ja lupasit heille luvatun maan, jos nyt tuhoat heille, mitä ne pakanat sanoo? Heillä oli tosi heikko Jumala, kun ei voinut viedä sinne luvattua maan. Ja Mooses sanoi vielä, että jos, tuhoat sen kanssa, surmaa minut ensimmäisenä. Eikö se ole johtajalta hieno ajatus? Johtaja, niin kuin seurakunnankin johtaja pitäisi olla. Tavallaan, jos seurakunta kärsii, niin johtaja tavallaan menee itsensä. Se kokee sekä hyvän että pahan, vaikeudet että hyvät menestykset. Mutta johtajan pitäisi tavallaan niin kuin antaa oma panoksensa, niin sanotusti oma paita siihen likoon ensimmäisenä, eikä syyttää toisia. En mä tarkoita sinua. Sulla on ihan hyvä sana, että kehoitit seurakuntaa toimimaan niin kuin pitää.
Kyllä se oli itse myös.
Joo, kyllä. Mutta johtaja ei saa siirtää vastuuta toisille. Voi mulla mennä aika, mä en pääse mihinkään. Mutta mä kerron yhden esimerkin, tosi valaiseva esimerkki. Missään seurakunnassa, ei teillä eikä meillä eikä missään ollut tämmöistä tilannetta, kun seurakunnan tilanne oli tosi vaikea, se oli luterilaisesta kirkosta kysymys. En tiedä, onko se kertomus vai totta. Pappi päätti, että no, minäpä teen. Mä teen jonkun tempun. Ei ihan taikatemppuja tehnyt eikä mitään semmoisia, mutta hän herätti seurakunnan. Hän pani ilmoituksen, että tulkaa seurakunnan hautajaisiin. Haudataan seurakunta. Koko homma. Tulkaa seurakunnan hautajaisiin. Pani ilmoituksia lehteen, minkälainen oli se mahdollisuus silloin. Ja ehkä sinne seinillekin laittoi ilmoituksia. No totta kai väkeä tulee. Mitä ihmettä on tapahtunut? Niin me hautaamme seurakunnan, jonka jäsenemme olemme, vaikka emme ole kantaneet vastuuta siitä joukosta, että se eläisi. No, väki tulee hautajaisiin, siellä on arkku edessä. Pappi menee siihen arkun eteen. Avataan arkun kansi. No te luulette, että no joo, siellä oli joku muumio tai joku. Ei ollut. Ja pappi sanoo sille jokaiselle seurakuntalaiselle, joka siinä on läsnä, nekin, jotka eivät normaalisti kantanut vastuuta eikä muuta. Jokainen tulkoon tänne eteen ja katsokoon sinne arkun sisälle. Oletko sä kuullut tätä vielä? Joo, älä sano. Jokainen tulee sinne ja katsoo sinne arkkuun. Mitä siellä on? Siellä on peili. Mitä hän näkee siitä peilistä? Omat kasvot. Omat kasvot. Ja se tarkoittaa sitä, että kun katsomme peiliin, me olemme tavalla, me tulemme syntisiksi ja syyllisiksi. Jos tämä nyt haudataan, niin minutkin haudataan, koska minun kasvoni on siellä. Minun identiteettini on siellä arkussa. Ja mitä käy? Parannusta tapahtuu. Parannusta tapahtuu. Tarina ei kerro millä tavalla, mutta se oli hyvä kuva herättämään meitä. No, minä jatkan. Hän on uskollinen asettajalleen, niin kuin Mooses oli koko hänen huoneessaan. Hänet on kuitenkin katsottu Moosekseen verrattuna ansaitsevan niin paljon suuremman kunnian kuin rakentajan kunnia on talon kunnia suuri. Olen katsonut televisiossa semmoista, tehdään oikein erikoisia taloja ja rakennetaan niitä. Ja sen tunnin aikana, mitä ne saa aikaan. Voi valtavaa, minkä näistä siellä on. Ne on tosi hienoja palatsia ja erikoisia. Mutta kuka siinä on? Onko se tärkein se talon tuleva omistaja? Tämän sanan mukaan tärkein on se rakentaja. No sitten talo on tietysti hyvä, mutta jos sillä on huono rakentaja, niin se talo on huono. Kuinka Mooseksen verrattuna antaisi paljon suuremman kunnian kuin talon rakentajan kunnia on talon kunnia suurempi. Siis Mooses sai paljon suuremman kunnian, tai hän saisi paljon suuremman kunnian kuin se talo itse. No, talo oli tässä tapauksessa tietysti kansa, mutta Mooses, anteeksi, nyt mä korostan häntä, mutta minusta se, tämä on tosi valaiseva. Mooses, jos hän ei olisi ollut Mooses, vaan joku tuppu, joku Sauli tai joku, ei sitä talosta olisi tullut mitään. Mä olisin monta kertaa mennyt nokkaporossa kyllä ja sanonut, että olkoon, tommonen porukka, en johda sitä. Mooses pani paitansa likoon. Ja johti sitä kansaa kaikissa vaikeuksissa. Jokainen talo on jonkun rakentamaan, mutta Jumala on kaiken, on rakentanut kaiken. Mooses tosin oli palvelijana uskollinen. Huomaa, että mä sanon, koko hänen huoneissaan. Huoneessaan. Todistukseksi siitä, mitä vastaisesti edes puhuttaisiin. Mehän puhumme nyt siitä, mitä Mooses teki. Kristus sen sijaan on uskollinen poikana, hänen huoneensa hallitsijana, siis hänen huoneensa, Kristuksen huoneen, seurakunnan hallitsijana. Me olemme Jumalan lapsia, me olemme seurakunta, me olemme hänen lapsia, me olemme hänen huonetta. Hänen huoneensa olemme me. Kunhan loppuun asti säilytämme rohkeuden ja kerskaamme toivosta. Säilyttää rohkeus, kerskataan toivo. Meillä on toivo. Se on rajan tolpua. Ja siitä me kerskaamme. No, muutama ajatus. Mulla on hirveästi näitä, mutta en mä jää näihin kovin kiinni. yöllä sain paljon lisää ja menetinkin jonkun verran. Sitten, niin kuin huomaatte, niin näissä kahdessa ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että nouse sinne sinä, Aaron, Nadab, Abihu ja 70 muuta. Mutta miten käytiin? Loppujen lopuksi sinne meni vain Mooses yksi. Mooses yksi. Koska muut tällä sanoo, että älkööt tulko. Kuka mua älkööt tulko? Mä edelleen korostan Mooseksen ja seurakunnan johtajien tehtäviä. Mooses palasi kertomaan kansalle kaikki Herran sanat ja kaikki hänen säädöksensä. Tämä oli ensimmäinen käynti vuodella. Ensimmäinen. Mitä sitten tapahtuu? Tämä 9. Sitten Mooses nousi Aaronin, Nadabin, Abihun ja 70 Israelin vanhemman kanssa vuodelle. Nyt siellä on Nadab, Abihu ja Aaron ja 70 ihmistä. No jäikö he tällä kertaa matkaan? Eivät jää. Sisko muistaa tosi hyvin. Sä oot lukenut Raamatun tosi hyvin. Ja varmaan monet munkin teistä. He näkivät Israelin Jumalan. Hänen jalkoinsa alla oli kiveys, joka oli kuin safiirikivestä tehty. Puhdas kuin itse taivas. Näitä israelaisten valittuja vastaan Herra ei nostanut kättä. Ketä mahtoi olla nämä 70 Israelin valittuja? Mä en tiedä. Näitä 70 vastaan Herra ei nostanut kättä. Eli Herra rakasti heitä ehkä enemmän kuin muita. Ja sitten jatka. He saivat nähdä Jumalan ja söivät ja joivat. Siellä vuoro. Mitä he söi, mitä he joi, en tiedä. He söivät ja joivat siellä vuorella. Heillä oli juhla. 70 vanhimpia ja sitten nämä muutamat miehet. Sitten kolmas, jonka mä haluan pistää huomioon. Herra sanoi Moosekselle, nouse minun luokseni vuorelle. Jää 12. Odota siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut. Te muistatte ne laintaulut. Mä olen nuorempana nähnyt kerran semmoisen elokuva kuin 10 käskyä. En tiedä, kuka on teistä nähnyt. 10 käskyä. Siinä, kun Mooses oli siellä vuorella yksin, niin siellä oli niin kuin lain taulut siellä oli. Ja ilmeisesti nykytekniikan mukaan silloin, kun elokuva oli tehty, niin lasersäde kaiversi siihen hebrealaisia kirjaimia. Eli ne oli varmaan ne 10 käskyä. Kyllähän se laaser säädellä. Poltethan, mä oon levyssyppä hitsaaja, mä oon metallimies ollut. Kyllä mä vieläkin tykkään hitsailla. Mutta metallia, ajatellaan 5 senttiä paksua terästä, pystytään leikkaamaan laaserilla, okei. Okay. Mutta sitä leikataan myöskin vesisuihkulla. Vesisuihkulla. Palokunnalla, kun niillä on letkuja tuolla, niin joku osaa, että niissä on niin suuri paine, että jos ihmistä kohtaa osoitat, niin heti on nuri. Mutta kun terästä leikataan vesisuihkulla, niin mä oon ymmärtänyt ja nähnyt, että jopa 5 senttiä terästä se läpäisee. Ja hienosti. Ei tule purseita. Jos joku tietää, mitä on purseita. No aina alapuolella jotakin jätettä, mitä sitä leikkauksesta jää. Ei tule mitään. Se on niin siisti ja hieno. Kivitaulut. Mitä niihin kivitauluihin laitettiin? Mooses ja hänen palvelijansa Joosua lähtivät ennen kuin Mooses nousi vuorelle. Hän sanoi vanhimmille, odottakaa meitä täällä, kunnes palaa. Oletko pannut miettinyt tätä johtajuutta? Ensimmäisen kerran Mooses oli yksin, siellä oli Aaron. Toisen kerran Mooses meni vähän useamman kanssa, siellä oli Aaron. Kolmannen kerran, kun Mooses menee, siellä on Joosua. Missä Aaron? Ovathan Aaron ja Hur kanssamme. Siellä oli tavallaan tämä, jos sanotaan tämä valta, koska Mooses luoti Aaroniin, niin se valta oli annettu Aaronille sitä varten, että hän maan päällä hoitaa niitä ihmisiä sen aikaa, kun minä olen pois. Ja me olemme pois. Tässä vaiheessa Mooses menee yksi. Siis Aaron hoitakoon nyt tätä luottamustehtävää täällä ajassa. Minä menen sinne. Mitä Aaron teki? Kultaisen vasikan. Ja kansan pyynnöstä. Kansa napisi, että hei, Mooses on 40 vuorokautta siellä. Tee meille Jumala. Aaron pyytää kultaa, mitä olivat sieltä Egyptistä tuoneet. Teki niistä kultaisen vasikan. Palvelevat sitä vasikkaa. Voima on ajatellut sitä, että kuinka moni hengellisen työn johtaja on lähtenyt iloiten Jumalan valtakunnan työhön. Mutta sammunut niin kuin katulyhty aamulla. Jostain syystä, vaikeuksien ehkä, oman kiusauksen, ehkä synnin, eikä ole ymmärtänyt, että Jumala on armoinen. Jeesus on armoinen. Ja on jäänyt tiepolkuun. Kuinka moni johtaja? Ja me tarvitsemme. Te tarvitsette nyt painetta. Te tarvitsette sen johtaja, vaikka sinä olet johtaja, muuten ja ymmärtääkseni olet hyvä johtaja. Näiden muutamien sanojen perusteella. Mutta on vähän niin kuin meilläkin, että meillä on kaksi johtajaa. Meillä on kaksi isältä, joka johtaa. Mutta me jatkuvasti rukoilemme, että Herra, anna meille mies. Anna meille mies johtaja. En mä tiedä, rukoileeko joku muu, että kun meillä on kerran naisia, niin ei me naisia sillä tavalla tarvitse, mutta anna mies. Anna sellainen mies, joka ymmärtää laumaa. Opettaa laumaa. Ja myöskin ymmärtää niitä, jotka ovat jääneet sivuun. Niitä on varmasti teillä, niitä on meillä. Siis paimen. Paimen ei ole se, joka määrää. Vanhimmista on se, joka seurakunnassa yleensä vastaa näistä hengellisistä. Mutta jos paimen on omalla oikealla mielellä, Raamat sanotaan, ota vaari koko laumasta. Koko lauma. Ei niistä, jotka sinua miellyttää, vaan niitäkin jääräpäitä, joiden kanssa sulla mahdollisesti on jotain kismaa. Mä oon ollut paimenina monessa seurakunnassa, saarnaan niin sanotusti. Mä tiedän, että niitä jääräpäitä on. Ja minäkin olen tietyllä tavalla jääräpäin. Kun mä otin, nyt viimeksi oltiin Alajärvellä, tai tuolla Parkanossa, niin mä kuulin yhden uutisen minusta. Yksi vanhimmista veli tuli sanomaan mulle kokouksen jälkeen, että kuule Sauli, että sä oot aika jääräpä. Mä jäin ihmettä, että minkä tähden mä oon jääräpä. Se sanoi, että hänen vaimonsa isä on samanlainen. Ja kun mä tunnen hänen Parkanot, hän oli oikein hallituksen puheenjohtaja, niin oli tosiaan jääräpää. Mutta kun hän vertaisi, että minäkin olen jääräpää, niin mä jäin vähän kyselemään, että missä mä oon jääräpää. No ehkä mä oon jääräpää. No, sillä kertaa meni Mooses yksin ja Aaron teki tämän, mikä teki. Mutta sitten neljäs kerta vielä löytyy 34, siellä tehtiin varmaan sitten nämä laintaulut, saivat käskyt ja myöskin se ilmestysmajan ohjeet. Mutta täällä 34. luku, täällä sanotaan hiukan lisää ja sitten mä lopin. 34. luku ja jakeesta 1. Herra sanoi Moosekselle, veistä! Itsellesi. Ensin oli Jumala teki, minä teen teidän laintaulun. Mooses särkee. Ajattelin, että tässä voi löytää vaikka minkä näköisen vertauskuvia. Jumala on tehnyt hyvän asian, mutta kun ihminen sen särkee. Nyt Jumala sanoi Moosekselle, tee itse. Tee ne taulun. Ja tule vuoro. Minä kirjoitan niin. No, miten tämä sijoitetaan ihmiseen? Kun ihmisen teot yleensä ei ole mitään muuta kuin paha. Mutta joka tapauksessa nyt Mooseksen piti se tehdä. Hän meni vuorelle. Jumala kirjoitti siihen käskyt. No, mä lopetan yksi asia. Philip Yancey on erässä kirjassa kirjoittanut näin. Eräs lakimies Amerikassa, joka rakensi köyhille taloja. 1992 hurrikaani Andrew iski Floridaan ja tuhosi 117 000 taloa. 117 000. Varmaan on pahempi kuin tänä päivänä tuolla, mikä maa se nyt on, missä on tullut.
Espanja.
117 000 taloa vedettiin maan tasalle sen hirvimyrskyn tähden. Keskellä tuhoalueita seisoi 27 taloa ehjänä. Televisio haastatteli tuon talon rakentajaa. Huom, nyt tulee taas se rakentaja. Miksi sinun talosi kestivät? 4 asiaa. Hän vastasi kristillisenä järjestönä, me rakennamme talomme kalliolle. Kristillisenä järjestönä me rakennamme seurakunnan kalliolle. Toisena, me käytämme laastina rakkautta. Rakkautta. Toisiamme kohta. Vihamiestämme kohta. Kolmantena, talomme rakensivat amatöörit. Huomme sinä ja minä. Me ollaan amatööriä varmasti monissa mielessä. Ammattimies lyö naulan noin 0,5 metrin välein. Mitä amatööri tekee? Amatööri hakkaa nauloja parin sentin välein. Eikö se kestä paremmin, mitä useammalla naulalla se on lyöty kiinni? Ja 4. Eikä edes hurrikaani Andrew voi kaataa niin rakennettuja taloja. Ollaan vähän niin kuin Mooses, vaikka meillä ei ole samaa tehtävää, mutta ollaan vähän Mooseksen kaltaisia, että me rakennamme kunnon rakennusaineista, me rakennamme kunnollisille kallioille. Ei mikään, ei edes kuoleman myrsky voi langeta se taloa.